І наступіць дзень, калі людзі здрадзяць родзічаў, багоў сваіх, схіляючыся пры чужым адзіным, які скажа: «Не ўнукі вы мне, але рабы», і сыдуць вялікія старажытныя багі. Сыходзячы, склянуць яны адрачэнцаў і нашчадкаў іх, і не будзе шчасця на гэтай зямлі. На костках і крыві, страху і болі будзе гісторыя іх, і звод іх доля, іх шлях. Але прыйдзе світанак, успомняць людзі, што не рабы яны, але ўнукі багоў, адкрыюць вешчуны браму бацькам сваім, і скончыцца час цемры.